crisi su.
Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Депутатка Бундестагу від фракції «Зелених» Марі-Люїза Бек закликала білоруські влади неоткладно повідомити про місце знаходження політв'язня кандидата на президента Андрія Саннікова. Раніше повідомлялося, що Саннікова 20 вересня накерували етапом з Новополоцької колонії у Бобруйську. До обіду 23 вересня інформації про те, що політв'язня довезли до нового місця призначення, нема. Былые политвязни называют белорусские тюремные этапы, которые проходят у нечеловечих умовах, додатковым здеком созневоленных. Поведомляя Валер Калиновский.
З Новополоцку до Бобруйску 340 кілометраў. Гэтую адлегласць палітвязень Андрэй Саннікаў не можа пераадолець амаль 4 дні. Жонцы палітвязня Ірыне Халіб тэлеграмай ад імя начальніка Новополоцкай калоніі паведамілі, што Андрэя атапавалі ў Бобруйск 20 верасня. 23 верасня па абедзе яна пайшла ў дэпартамент выканання пакарання ў МУС, і там ёй вельмі коротка адказалі на пытанне, дзе Саннікаў. У дарозе. Былы палітвязень Ілля Васілевіч толькі аднойчы ехаў этапам з Менску ў Магілёў. Ягоны шлях заняў 16 гадзін.
Сначала людзі пішуць опісы, потом людзей выводзяць з вещамі, они аддаюць ці опісы там каму-то з міліцыянераў, потом всех опускаюць так называемыя адстойнікі, то есть транзітныя камеры. Они знаходзяцца ў этих транзітных камерах некаторае время, потом іх грузяць в автозакі, везуць на вакзал, конвоіруюць в поезд до места вакзала того города, в который их перевозят. Далее опять в автозак, как бы, и в колонию.
Іншому вязню площі Федору Мірзаянову довелося ехать этапом нашмат довжей. Шлях з Володарки до Івацевицької колонії заняв 3,5 дні. Звичайно ж, этап займає до тидня, каже Федор, бо туремщики чекають, коли збереться гурт арештантов на повний Столипинський вагон, яким їх перевозять, чапляючи до звичайних пасажирських тягніков. Тому большую частку этапу доводиться сидеть у жудасной транзитной камери. Федор Мірзаянов.
Условия на самом деле ужасные. Камера была там настил, два уровня настила деревянные. На них лежат матрасы, которые никогда, наверное, не стирали. От них очень сильно воняет. По всей этой камере летают мухи. Конечно, горячей воды там нет, только холодная. Туалет это такая черная грязная клоака. Ну и в этом помещении человек 20 обычно набито. Собственно, вот что такое этап. Это в этой помещении можно провести 3 дня, можно провести и неделю. Там нет ни медицинской помощи, нету ни газет, ни писем, ничего нет.
Поводле Федора Мірзаянова, само знаходжанне у такой транзитной камеры додатковый здек засуджанага. Ему не зразумело, чому Саннікава раптовно вырашили перевести в іншую колонию.
Дело в том, что сейчас ситуация такая специфическая. Может быть, из него хотят выбить это признание помилования. Но может, к нему там применяют какие-то, ну, методы воздействия, там, не знаю, психологические, физические, для того, чтобы получить это прошение о помиловании.
Подобные думки и Илья Васильевич.
Я не исключаю той возможности, что это сделано специально. Специально оттягивается время для того, чтобы сказать такое воздействие. Человек устает, постоянно на него давит все, что вокруг, потому что все вокруг, где бы то ни было у них, в серых тонах, железное вокруг все.
Это был Илья Васильевич. Сегодня могилевские активисты шукали Дмитра Дашкевича. Яны принесли ему передачу у СИЗА Могилева, которые размещены на одной территории с тюрьмой номер 4. Сюда осужденный политик был этапован 19 вересня с поправчей колонии у Горках. Однако у СИЗА им заявили, что Дашкевича там нема. Начальник могилевской тюрьмы Александр Ламаза подтвердил информацию, что лидера молодого фронта Дашкевича этаповали у следчий изолятор номер 2 Витебска. Министр замежных справ Польши Радослав Сикорский, сустракаючись сегодня у Варшаве с белорусским журналистом Андреем Подшобутом, повторил потребование Евразвязу об вызволении всех политвязней Беларуси.
Мы сподіваємося, що білоруські влади визволять і реабілітують усіх лідерів ди потерпілих 19 снежня. Гэта зробило б магчымым узмоцнений діалог Еврозв'язу з Білоруссю, так само і у справі економічної допомоги.
Вже на тему допомоги економічної.
Сікорський так само нагадав, що Пачобут був визволений з турми так само дякуючи і висілкам польського уряду, де виказав сподівання, що повертання у Білорусь журналіст зможе наповністю користатися своїми громадянськими правами. Ну, а улади Білорусі вуснами Михайла Хвастова порекомендували Еврозв'язу не вмішуватися у політичну боротьбу у інших країнах. З такою заявою виступив 22 вересня представник Білорусі при відділенні ААН у Женеві Михайло Хвастов під час дебатів у рамках 18-ї сесії Ради по правах чоловіка ААН. Поводля слова Хвастова, у вольному світі ніхто не може загадувати людям, як вони повинні жити і куди їм рухатися. Хвастов так само підкреслив, улади Білорусі будуть домагатися того, щоб питання об ситуації в Україні було знято з порядку дня Ради ААН по правах чоловіка. Поводля його слов, незадоволеність президентськими виборами у Білорусі з'являється умішанням во внутрішні справи країни, а обміркування білоруського питання показало усі дефекти Ради по правах чоловіка.
Представнішая беларуская делегация накіравалася ў Вашингтон, где проходить штогадовая сессия Международного валютного фонда и Сусветного банку. Ці мае шансы беларускі бок атрымаць кредиты МВФ? Якія змены павінны адбыцца для гэтага ў беларускай эканоміцы? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Леонід Зотнікаў і намеснік старшыні АГП эканаміст Лео Марголін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Экспертыза свабоды» пазней у нашым эфіры. І сьогодні ж у Вашингтоні повинна відбутися презентація докладу, який підрихтували правооборонча організація Freedom House і Центр аналізу європейської політики у США. І він називається «Демократичні переміни у Білорусі. План дійняв». У документі утримлюються рекомендації заходнім політикам білоруської опозиції і громадянської супольності на кон того, які дії можуть привести до зміни улади і демократичних риночних реформ у Білорусі. Русі. З тезісами докладу вас познайомить Сергій Шупа.
Справаздача послядовно проводить думку, что реформы у Беларуси могут наступить только после того, как президент Александр Лукашенко будет отсунутый от улады, и откидая диалог с дейной уладой как шлях до изменов у бок демократы и рынковой экономики. Аўтары справаздачы прапануюць захаду ўзмацніць ціск на рэжым Александра Лукашэнкі, пашыраўшы эканамічныя санкцыі на іншыя беларускія прадпрыемствы, прыкладам Беларускалій, Белтрансгаз, кампанію мабільнай сувязі МТС Беларусь, МАЗ, Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. Аўтары таксама заклікаюць ЗША і Еўразвяз адназначна выказацца на конт фінансавай дапамогі Беларусі. Крэдыты ад МВФ і іншых фінансавых інстытуцый Захаду павінны выдзяляцца толькі пасля вызвалення палітычных вязняў. Беручы пад увагу досвед эканамічных трансфармацыяў краінаў сярэдняй Еўропы ў пачатку 90-х, эксперты раяць Захаду ўжо цяпер падрыхтаваць варыянт эканамічнай трансфармацыі для Беларусі, які быў бы ўсеахопны, незваротны і непрацяглы ў часе. Сярод палітычных рэкамендацый справаздача ставіць асаблівы націск на намаганнях Захаду дзеля вызвалення ўсіх палітычных вязняў Беларусі, на пашырэнне фінансавай дапамогі беларускім продэмакратычным актывістам і грамадзянскай супольнасці, ды ўзмацненні падтрымкі высілкам, накіраваным супраць інфармацыйнай блякады ў Беларусі. Аўтары справаздачы лічаць, што трэба ўзмацніць і падтрымаць вяшчанне на Беларусь Белсату, Радыё Свабода, Еўрапейскага радыё для Беларусі, ды арганізаваць новыя каналы перадачы інфармацыі, уключна з голасам Амерыкі. Беларусь, падкрэслівае справаздача, павінна быць трактаваная Захадам і асабліва Злучанымі Штатамі як краіна, якая належыць да зоны стратэгічных інтарэсаў Захаду, а не як краіна, на якую звяртаюць увагу толькі ў выпадках парушэння правоў чалавека.
Сергій Шупа познайомив вас з тезисами доклада, які повинні бути сьогодні презентовані у Вашингтоні. Реакції на доклад білоруських політиків поцікавився наш кореспондент Владимир Глот.
Абсолютно правильними називає такі вислови сустаршиня Аргкомітету у справі створення партії «Білоруська християнська демократія» Віталь Римашевський.
Безумовно, для європейських політиків не звертати на Беларусь увагу як на стратегічного партнера, гэта вялікая памылка, тому што ў кантэксце таго, што Літва ўжо ваходзіць у Еўрапейскі Звяз, Украіна, па крайняй мере, зараз дэкларуе таксама скіраванасць на тесное супрацовніцтва з Європой, Беларусь з гэтага процесу выпасти не може просто. І вона буде альбо добрым суседом Європейського зв'язу, альбо буде ворогом, якого будуть використовувати інші, ну, скажем, Росія, альбо вот зараз уже білоруське керівництво, по всім видать, веде перемови про стратегічне співпрацівництво з Китаєм.
Не зовсім докладними лічить рекомендації експерта в економічної сфери фінансовий аналітик Сергій Чали. У приватності експерти рають опозиції глядіть на руки уряду при продажі важних для економіки підприємств і огучувати кожен випадок приватизації по ціні нижчій за ринковою. А у наших умовах на перший план виходить не ціна, а процедура приватизації, переконав господар Чали.
У нас проблема какая? Очень сложно сказать, какова на самом деле рыночная цена. Поэтому утверждать, что продажа была ниже рыночной цены, это, в общем, довольно сложно. Чаще всего у нас в качестве цены используется балансовая стоимость с коэффициентами, с поправками на инфляцию. Она, на самом деле, для многих предприятий весьма завышенная оказывается. Просто в отсутствии рынка нет возможности рыночную цену узнать.
Тому, протягивая экономист Чалы, найперш треба сочить за проведением аукционов у Беларуси.
Скорее надо было смотреть на то, что когда организуется аукцион, там есть только один участник. То есть очевидно, что это коррупционная схема там для своих. Более того, были случаи, когда появлялся еще один участник, который уже вполне реально был, допустим, инвестор, то этот аукцион отменялся. То есть вот такие вещи, да, за ними действительно имеет смысл следить.
У докладе Заходу рають узмацнить свое послание до белорусской номенклатуры, подтвердить, что теперешние санкции, визовые и экономичные, будут заменены щедрой финансовой допомогой, коли Беларусь стане на шлях демократичних і економічних реформ. Былы керівник белорусских профсоюзов Владимир Гончарик згадывает, что это не новая пропанова. Однако заполоханные чиновники на ей наурад ці отгукнуться, каже он.
Я не ведаю, для чего это робится. Это то же самое, что на две те же грабли наступать. Пропанова, конечно, слушная, и треба было подтримать. Але, ну, буду пессимистом в этом випадку.
Владимир Гончарик і інші політики обмірковували рекомендації Freedom House для Заходу і Білорусі. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Довге етапування Андрея Саннікова з колонії у колонію хвилює не тільки його близьких, але і Бундестаг. Міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський прийняв сьогодні у Варшаві городянського журналіста Андрея Пачобута. Сікорський так само повторив потребування визволення політв'язнів. Ініціатори Народного Сходу закликають уладу прийти до людей 8 кастрішника і потлумачить причини погаршення життя. Народні сходи відбудуться у 28 городах Білорусі. Freedom House і Центр аналізу європейської політики підрихтували рекомендації, які дії можуть привести до зміни улади у Білорусі і проведення демократичних реформ. На суді об теракті потерпілі почали виказувати претензії до держави. Чому органи правопорядку прогледіли справжню небезпеку? Аргкамітет кампанії народних сходу, які запланаваний на 8 кастрычніка, обвинуватив білоруські улади у неведанні законодавства і, у приватності, ухваленого у 2000 годі закону об республіканських і місцевих сходах. Копії гэтага закону будуть накіраваныя у місцевыя выканкамы, міліцію, суды, паведамляе Валер Каліноўскі.
Ініціатары народных сходаў заявілі пра гатоўнасць правесці 8 кастрычніка мясцовыя сходы ў 28 гарадах Беларусі. У адпаведнасці з заканадаўствам, каб правесці мясцовы сход у горадзе, мікрараёне, пасёлку, на вуліцы ці ў двары, трэба сабраць 10% подпісаў жыхароў гэтых тэрыторыяў. Рашэнне аб скліканні мясцовага сходу афармляецца пратаколам і даводзіцца да ведама грамадзян не пазней, як за 15 дзён да яго правядзення, гэта значыць да 23 верасня. Подпісы і пратаколы аб правядзенні мясцовых сходаў і былі сёння прадэманстраваныя арганізатарамі кампаніі. Віктар Івашкевіч.
Аргкамітэты дзейнічаюць, подпісы неабходнай колькасці сабраныя, у Мінску сабраныя больш 5000 подпісаў па канкрэтных дамах, оформлены протоколы и в юридичном плане забеспечение законности сходов зроблено. На сегодняшний день докладно сходы будут отбываться в 28 городах. городах.
Віктор Івашкевич переконаний, що влади не пойдуть на розгон сходів 8 кастричника, які організовуються на підставі закону. Хоч тепер улади у дробязях перешкоджають праці організаторів. Міліція затримлює збиральників підписів, конфісковує улітки, нібито не ведаючи про існування закону об місцевих сходах. У відказ ініціатори кампанії збираються обскардзіць гэтыя дзеянні ў прокуратуры, а таксама перадаць выканкамам, міліції, судам копіі гэтага закону. Больш за тое, ініцыятары мясцовых сходаў заклікаюць уладу прыйсці да людзей 8 кастрычніка і патлумачыць прычыны пагаршэння жыцця людзей. Геннадзь Фядыніч.
Мы заявілі, мы хочам гэты раз правесці ўсё з адпаведнасці законам. І людзі не павінны баяцца прыйсці на гэтыя месцы. І запрашэнні усім уладам прыйсці на гэты сход. Як Менской мэрии, так и нашему премьер-министру будут так само направлены, как и во всех городах, где будут проходить сходы. Приходьте, размовляйте с людьми не с прошкло телевизора, а глядя в очи, и говорите, как сегодня прожить за эти гроши при таких ценах.
Поводле организаторов на сходах будут обмерковываться переважно социально-экономичные проблемы, как спынить рост коштов, индексовать заробки и рублевые вклады насельництва, скасовать контрактную систему, а так само будет выставленное потребование об изволении всех политвязнев. На сходах будут ухваленные резолюции и обраные уполноваженные, которые мают донести несці гэтыя патрабаванні да ўладаў. Паводле прадстаўніка аргкамітэту Віктара Івашкевіча, на сходах таксама будзе агучаная дата наступнага народнага сходу 12 лістапада. На ім плануецца абмеркаваць рэакцыю ўладаў на рэзалюцыі, якія будуць ухваленыя 8 кастрычніка.
8 кастрычніка будзе прынята рашэнне о правядзенні наступнага схода праз месяц па ўсёй Беларусі. А на працягу месяца нам трэба будзе забяспечваць і всім людзям, які прыйдуць на сходы, обеспечить полную информованность всем гражданам об наших потребованиях, с тем, как на 12 листопада людей было в несколько раз больше, чем 8 кастрычника.
Инициаторы сходов у регионах кажут, что люди подписывались за сходы больше активно, чем за оппозиционных кандидатов перед выборами 2010 года. Виктор Болдин из Могилева.
Хочу сказать, что когда ходишь по квартирам, первое, что бросается в глаза, очень бедно люди живут. Очень. Район такой промышленные, все время завод искусственного волокна. Ну, рабочий класс хорошо получал там. Когда приходишь сейчас и на кухню говорим или только о ценах, или о здоровье, смотрим на цены, хватаемся за сердце. Кухни вот эти все советских времен, по 20, по 30 лет стоят, сантехника разбитая. Люди в глазах, такая тоска, такая надежда.
Это был организатор народного сходу с Могилева. Ну а мы протягнем размову про экономичные реалии. На протягу опушних тыдняв замежная валютою, тем лику российский рубель, у Беларуси истотно потонела, а цены на белорусские товары, наоборот, выросли. У помежных районах Могилевщины увели обмежевание на набыццё харчов, але российцев это не спыняя. Передает Андрей Белогубов.
У Мстиславе, где ранее у чарзе по харчи здарылася бойка меж мясцовой жыхаркой и приезжей, расейкой ситуация не меняется. Расейцев меней не становится, зазначая жыхарка райцентру.
Как что-то купить, надо занимать в очередь у коммерсанта, у которых ларки тут. У обед, кабу вечера, что-то купить, теперь дают по 1 килограмму. Россияне договариваются с этими коммерсантами, сияны их отваривают до приезда в магазин. И теперь ему не надо биться в магазине с нами.
А что у инших помежных райцентрах, у Костюковичах, например, як приезжали, так и приезжают, каже мясцовый жыхар. А чего скупляют наибольш?
В первую чергу мясные продукты. Конфликтов я не бачу, але ж продукту поменял. Масло шукаем, курей так само. Учора я навод цукор шукав. Я розмовляв з продавцом, то кажуть, коли нам молочные продукты привозят, то несколько пачек масла привозять. И тут уже кто схопить, перший той схопить.
У Краснополя российцы у крамы наведываются с калькуляторами, скупляют усе, от сувениров до китайского ширспоживу, заявляет жыхар райцентру.
Их много было, много и есть. Колбасу еще подряд брали. С калькулятором заходят, вил сопоставил, одежду брали, ливерные колбасы и собачья корма даже в Могилеве нема. Не то, что уже по районам. Куда я? Вот тоже на Россию завезли. Наверное, все скупит.
Это были голосы из Могилевщины. Змитер Бартосик накировался у Сураж.
Чому белорусские мужики, которые живут на самой российской меже, не могут выехать у соседнюю краину на заработки? Чем так притягивает белорусская глубинка российских громадян? И те саправды забили немцы детей легендарного партизанского командира батьки Миная? Про это у черговой передачи серии «Подорожи свободы» мы едем у Сураж.
Эта передача поздней у эфиры. У суде Кастрышніцкага району Менску аднавіўся разгляд крымінальнай справы супраць заснавальніка беларускамоўнага інтэрнэт-сэрвісу кнігі поштай Алеся Яўдахі. Яго вінавацяць у незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці, а менавіта распаўсюдзе беларускіх кніг праз паштовую рассылку. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Пасля месячнага перапынку ў судзе прадоўжыўся допыт сведак, у тым ліку з боку абвінавачання. Прадстаўнікі падатковай службы паведамілі, як з дапамогай Алеся яны набывалі кнігі «Маладафронтаўцы», паводле падаткавікоў, забароненыя ў Беларусі. На пытанне суду, кім і з якіх прычынаў кніга забароненая, яны адказаць не здолелі. Алеся Удаха, у сваю чаргу, сітуацыю пракаментаваў наступным чынам.
Калі былі з майго боку нейкія парушэнні, то яны як бы не цягнулі на крымінальную адказнасць ні ў якім выглядзе. Я не адчуваю за сабой тую віны, якую яны мне інкрымінуюць, у тым аб'ёме, тым болей.
Агулам у судзе было заяўлена 230 сведак з боку абвінавачання. Гэта мінчукі і жыхары іншых рэгіёнаў Беларусі, якія набывалі беларускія кнігі з дапамогай Алеся. Многія з іх выказваліся на карысць абвінавачанага, які дапамагаў атрымоўваць кнігі ў самых аддаленых месцах краіны. Пра патрэбу такой працы наўпрост ведае брат Алеся, Сергея Удаха, які мае ўласную інтэрнэт-краму.
Востребована эта услуга сейчас.
Па сваёй працы гэта адчуваецца?
Да, конечно. Потому что люди могут через интернет получить как бы из любого уголка Беларуси доступ к книжкам, дискам, которые так им тяжело найти, потому что реализация только через магазины. Ну, скажем так, недостаточно объема происходит. Люди заказывают, бизнес идет по чуть-чуть.
Алеся Удаха высылал праз пошту книги вядомых беларускіх аўтараў Василя Быкова, Владимира Орлова, Миколы Ермаловича, Рыгора Барадуліна и многих інших, якія тяжко набыть у державных крамах. Прокуратура угледзела ў гэтым незаконна прадпрымальніцтва и звернулася ў суд. Выдаўцы распаўсюдніки книг зазначаюць, что дзейнасць Алесі Удахі – гэта ўнёсак у развіццё беларускай мовы і культуры, а пераслед за гэту дзейнасць – працяг наступу ўладаў на ўсё беларускае. Говорит письменник Анатоль Иващенко.
Мне кажется, что процесс Алеся Удахи, он правды, как некоторые кажут, показальный. Бо, коли так подходит, то правда, что все ведут, что на любой импрезе стоять люди и продают книжки. Але их никто не шапает, и никто не шапал. А тут, как бы, правды, один зарабил такую целую систему распаўсюду. Ну и за это... Пэўна, што ён і пацярпеў, бо ён гэта зарабіў найлепш за ўсіх. Мне здаецца, што гэты працэс ён не каштуе ўсёй той сумікі, якая вакол яго ёсць.
У судзе над Алесем Яўдахам абвешчаны перапынак. Наступнае паседжанне адбудзецца 28 верасня.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Увесь цэнтр Менску насычаны камерамі, на якіх можна бачыць рух чалавека. У гэтым пераканаліся тыя, хто меў магчымасць прысутнічаць сёння на працэсе над Дмітрыем Канаваловым і Уладам Кавалёвым. Яны асноўныя падазраваныя ў выбуху на станцыі метро Кастрышніцкая 11 красавіка. Сёння праглядаліся якраз відэа зня тэракту. Пра дэталі я запытала нашага карэспандэнта ў судзе Алега Груздзіловіча.
Ну, найперш там было зафіксавана, што все гэтыя відэа былі пад пратакол забраны ў пэўны момант з гэтых вось назіранняў, да, дзе гэта ўсё захоўвалася. То есть ім гэтым відэам было прыдана ў следстве задакументаванасць. Гэтых відэа было шмат. Былі відэа і пра тое, як прыехаў Канавалаў, выехаў з Віцебска ў Менск, як он з Менску быў сустрэты Кавалёвым, як яны ехалі разам з гэтай сумкай у метро, як потым Канавалаў ездзіў увечары 10 красавіка, так бы мовіць, на рэкагнасціроўку, высвятляў, у якім месцы ён будзе ўсё гэта закладваць, ну, так следства мяркуе. І асноўнае відэа это вот тычыцца падзеяў вечара 11 числа, як ён з сумкай праехаў у метро, як ён прыехаў на Купалаўскую, перайшоў на Кастрычніцкую, як ён заклаў эту сумку каля лаўкі, як потым адбыўся выбух, і ўсё вот это зафіксавана відэа.
Але раней, калі
інтернеті, принамсі, виставлялося ось це відео, многі люди питалися, як ось у гэтым силуэте, размазаним, маленьким, як можна познати конкретного чоловіка. Ви тепер, коли бачили це відео і бачили того подозрюваного Коновалова, який сидить у клітці, ви могли от ідентифікувати того, хто там був на відео, хто там ходив з цією сумкою?
Ну, найперш, справді, по телебаченні тоді нам показували одно відео, там чоловічок був маленький. Тут, я ще раз повторюся, було шмат відео, і Коновалов був, як би, цілком в весь рост, і коли ти бачиш, як чоловік з сумкою проходить проз метро на Фрунзенській, потім цей же чоловік такий самий приїжджає у метро на Купаловській, потім він з цією сумкою йде на проспіроход у метро Костичевська, то ти певно ведеш, що це цей чоловік.
Олег, що сьогодні на суді заявили потерпілі? Ці пред'являли я на некі матеріальні претензії, або, може бути, поділилися некими своїми розвагами, заувагами?
Вовремя діва, я означаю, що наш народ вельми такий добрий, толерантний. Амаль не гучало сьогодні ніяких таких ось заяв, як раніше, про смертне покарання. Більшість людей просто казали, що ну нема претензій, нема претензій. Вони сконцентрувалися на своїх переживаннях, але ніяких претензій не виказували. Ось із більшим 9-10 потерпілих, тільки одна жінка заговорила про 2 мільйони, і вона народила дитяті, і ось їй треба того дитяті відходити в санаторій. Ось. Але різні міркування виказувалися. Ось Аліна Лебединська заявила, що не має претензій до обвинувачених, але має претензії до влади, яка до держави, яка дозволила, допустила, що і прос 12 годів після от перших таких от цих дій, цих людей, вони дійшли потім до теракту, справа дійшла, і вона обвинувачить влади, що це не було предусилено. Ще Захаревич Ольга виступила, вона розказала, що її сестру Тетяну тягник метро, літерально, вона вже була в мертвому стані, махчима, але факт той, що її переїхав тягник. Її тіло було викинуте вибухом на рейки, ось на супрослеглим боку. І у чомусь тягник я переїхав. Війна про це заявила і сказала, що я маю претензії до метро. Ну і вельми, після обіду був вельми цікавий виступ Светки, це Светка Федорова Аліна, яка бачила чоловіка підозрюваного, вона писала, що молодий чоловік зовнішній, от прикмети, перелічила прикмети Коновалова, вів себе нервово, був з сумкою.
Суду повідомляв Олег Груздилович. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Довге етапування Саннікова хвилює не тільки його близьких, але і Бундестаг. Міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський прийняв сьогодні у Варшаві городянського журналіста Андрія Пачобута. Сікорський так само повторив потребування визволення політв'язнів. Ініціатори Народного сходу закликають уладу прийти до людей 8 кастрична і потлумачити причини погаршення життя. Freedom House і Центр аналізу європейської політики підрихтували рекомендації, які дії можуть привести до зміни влади у Білорусі і проведення демократичних реформ. На суді об теракті потерпілі почали виказувати претензії до держави, чому органи правопорядку прогледіли справжню небезпеку.